ska fortsätta att snacka en del om det som har med politisk teologi att göra. Eller förhållande mellan Moseböckerna, särskilt femte Mosebok, så vi koncentrerar oss om första delen. Och det som vi gärna kallar för paktsteologien. Hvis vi läser igenom stora delar av det gamla testamentet, så möter vi ord som pakt, ed, särskilt de två orden, en del andra ord också, så är besläktet upp emot detta. Hvis vi ser på en text som den vi har uppe på skärmen här nu, och läser därifrån det femte Mosebok kapitel 7, kapitel 7, ja, från vers 7. När Herren hade godhet för er och valde er ut, var det icke för att de var större än alla andra folk, för det är det minsta av alla folken, men för att Herren älskade er och ville hålla eden han hade svärget för deras fedre, förde Herren er ut med stark hand. Han fridde er ut från slavehuset, från farao, egyptarkongens hand. Så vit då att det är Herren din Gud som är Gud, den trofaste Gud som håller pakten och visar kärlighet i tusen led mot dem som älskar honom och håller hans bud, men som strax gengäldar och gör ände på dem som hatar honom. Han är icke sen med att göra gengäld mot dem som hatar honom. Så håll då fast vid budene. Man skiller väldigt ofta, eller har skilt väldigt ofta i bibelvetenskapen, mellan det vi kan kalla en naturreligiositet som egentligen inte kan brytas, alltså där förhållandet mellan Gud eller gudomen och folket är där simpelt än i kraft av att man tillhör en etnisk störelse. Och på den andra sidan paktsteologien som förutsätter att det är en gensidig avtal mellan Gud och folket, eller rättare sagt en avtal som gudomen har lagt på folket och som kan brytas slik att, att förbindelsen mellan dem kan upphöra. Och det är det som då är utfoldet i stora delar av det vi kallar för paktsteologien i det gamla testamentet. Vi möter det igen i profeten Hosea där det snus på hodet. Men för andra Mosebok 19 i förbindelse med Sinai texterna som är knutet till Sinai-fjället säger att jag vill vara deras Gud och dere är mitt folk. Mitt egendomsfolk framför någon, står det också. Så säger Hosea det motsatte. Dere är icke, så säger Herren, dere är icke längre mitt folk och jag är icke längre deras Gud. Den kan brytas. Och premisserna för detta i den gammeltestamentliga bibelteologien ligger bland annat här. Dersom det är sån och sån, så ska Herren hålla pakten som han har lovat. Det fortsätter här där nere i vers 12 som vi ser här. Dersom det hör dessa loven och håller dem och gör efter dem, ska Herren din Gud hålla fast vid sin pakt och sin kärlighet som han har med ed lovat dina fäder. Han skall älska dig och välsigna dig och göra dig talrik. Skall välsigna frukten av din mors, ditt mors liv och frukten av din åkerjord. Korn, ny vin och fin olje. Avkom av ditt småfä och till storfä och tillväxten till ditt småfä. I det landet som han med ed lovet dina fäder och ge dig. Välsignet skall du vara framför alla andra folk och så vidare. Men hvis vi fortsätter att läsa nedover, så ser vi alternativet, det negativa alternativet, hvis man inte håller denne loven och dessa förskrifterna. Ja, det lyder den.
Okej,
okay, okay, greit. Hvis vi ser på avslutningen uh, Hvis vi ser på begynnelsen av kapittel 28, da har lovene og bestemmelsene blitt gitt, og så stilles folk inn foran et valg. Hvis du nå vil adlyde Herren din Guds røst, og trofast følge hans bud som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud sette deg høyt over alle folkeslag, og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg. Så sant du er lydig mot Herren din Gud. Og så kommer det en serie med velsignelser nedover velsigne, omtrent det samme som det vi nettopp leste i sted. Men hvis du ikke adlyder Herren din Guds røst, og ikke holder hans bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, og ikke gjør etter dem, da skal alle disse forbannelsene komme over deg, og så kommer det en hel serie med forbannelser nedover, og det er ikke måte på den elendigheten som kommer. Så det er minst tre ganger så lang tekst som dekker dette med forbannelsene i forhold til det som dekker det som gjelder for, velsignelsen. Hvis vi prøver å finne utenom bibelske paralleller til dette, så kan vi for eksempel gå til Esarhaddon, assyrerkongen Esarhaddons lojalitetsed fra ca. 670 før Kristus, og da er vi noenlunde på den samme tiden der vi regner med at 5. Mosebok er blitt til. La oss bare lese, så skal vi si litt om det etterpå. The Treaty of Esarhaddon, King of the World, intet mindre, King of Assyria, son of Sankerib, likewise King of the World. Han var også det, altså, denne Sankerib. Sankerib på norsk, da. King of Assyria, og så har han inngått en avtale ved en person som da er city ruler av denne byen, Nasjimarti. Og han inngår avtalen da, eller pakten, med han og hans sønner, hans sønnesønner, with all, altså med alle de som bor der, the men in his hands, young and old, as many as there are, from sunrise to sunset, all those over whom Esarhaddon, king of Assyria, exercises kingship and lordship. Og hva er det da han inngår? Han inngår en avtale, det vil si det egentlig han forplikter de andre, det er en ensidig forpliktelse. Det er ikke riktig å si at det er en avtale i vanlig forstand. Og den er da bekreftet in the presence of Jupiter, Venus, Saturn, Merkuri, Mars and Sirius. Og in the presence of, så kommer det en rekke andre guder som vi kjenner fra Mesopotamia, Assur, Anu, Ea, Marduk, og så videre og så videre. Så gudene tas altså til inntekt, eller til vittne. Som vittne for denne avtalen som går. Og hva består denne avtalen da gjelder denne forpliktelsen som legges på? This is the treaty which Esarhaddon, king of Assyria, has concluded with you in the presence of the great gods of heaven and earth, on behalf of Assurbanipal, the great crown prince designate son of Esarhaddon. Og poenget, avtalen eller forpliktelsen, den består i at altså Assurbanipal er sønn av Esarhaddon, og det gjelder det at de skal nå også være forpliktet på hans sønn når han overtar, han som nå er kronprins, men som også skal overta.
Hvordan tolker man det at ingen av de jødiske gudene er med på den lista? Altså er det for at de ikke er i Estonia, eller er det for at de ligger utenfor?
Ja, det kan jo være forskjellige grunner til, men jeg tror den nærmeste grunnen er simpelt enn det at den er ikke innenfor horisonten her. Altså, vi må jo tross alt huske på at til tross for at vi av og til får inntrykk av det motsatte når vi leser Bibelen, så var det syrisk-palestinske området et utkantområde. Spilte ganske marginal størrelse, rolle, mener jeg. Det spilte en rolle i kampen mellom Egypt og de mesopotamiske rikene, suksessivt de mesopotamiske rikene. Slik at ikke minst Megiddo-sletten i nord, innenfor det som i dag er Haifa, spilte veldig ofte en rolle som slagmark. Og da veldig ofte mellom Egypterkongen og så den som for tiden hadde hegemoniet i det mesopotamiske området. Så hadde du også et rike oppe i det anatoliske, altså det som i dag er Tyrkia, som heter Hittitterrike, og som strakk seg nedover som regel, i hvert fall ned til Aleppo. Stort sett kom de vel ikke lenger sør, men så det var på en måte tre sånne agenter i det storpolitiske spill. Og i og med at det syrisk-palestinske området ligger på veien mellom dette, så kom det til å spille en rolle som slagmark, så å si. Og det spilte selvfølgelig også en rolle hvilken side de inntok i disse konfliktene som mer eller mindre var der hele tiden, eller kampen for hegemoni. Men det var altså en utkant. Jeg synes jeg så en hånd til et eller annet sted. Ok, men la oss da lese litt grann. When Esarhaddon, king of Assyria, passes away, you will set Assurbanipal, the great crown prince designate, upon the royal throne, and he will exercise the kingship and lordship of Assyria over you. Det er altså forpliktelsen som legges på. You shall keep absolute honesty with respect to Assurbanipal, the great crown prince designate, whom Esarhaddon, king of Assyria, has presented to you. Og så videre. You shall always serve him in a true and fitting manner, står det der. Og hvis vi hadde lest videre, så hadde vi funnet i denne teksten mye det samme som vi finner i 5. Mosebok, dette med at du skal elske han av hele ditt hjerte. Altså undersåttene, eller de underlagte småkongene skal elske storkongen av hele sitt hjerte. Det er faktisk en formulering du finner der. Og når vi begynner å nøste i disse vasallforpliktelsene som vi finner, ikke bare på 600-tallet, vi finner faktisk helt tilbake igjen til 1200-tallet, såkalte hittittiske vasallavtaler, så ser vi at det er en felles språkbruk som 5. Mosebok har tatt opp. Med den forskjell at i 5. Mosebok så er det ikke en forpliktelse i forhold til en annen konge, en stor konge, men i forhold til Javé, Gud. Og så kan man naturligvis spekulere på hva er det som gjorde at den gammeltestamentlige teologien tok over denne i og for seg politiske språkbruken og teologiserte den, altså knyttet den til forholdet mellom Israel som en etnisk nasjonal størrelse og den nasjonale guden, nemlig Javé. Og en del vil da si at det har sannsynligvis sammenheng med at når Israel som nasjon, altså som kongedømme bryter sammen, så blir denne teologien en del av den politiske motstanden mot. Altså man symboliserer politisk motstand ved å knytte samme terminologi og samme måte å tenke på til forholdet mellom folket og Gud. Med andre ord altså, det er ikke kongen, storkongen i Babylonia du skal tjene, eller i Assyria du skal tjene, men det er Gud du skal tjene og være lojal mot. Dette kjenner vi jo igjen i moderne teologi, og delvis også i moderne frigjøringsbevegelse. Her ser vi også noe som er litt interessant. If you hear any evil, improper, ugly word, which is not seemly or good to Assurbanipal, great crown prince designate, sånn og sånn. Hvis du hører altså noe som sies, noe ondt som sies, or from the mouth of his brothers, or from the mouth of his uncles, his cousins, his family, members of his father's line, or from the mouth of your brothers, your sons, your daughters, or from the mouth of the prophet, an ecstatic and inquire of the oracles, you shall not conceal it, but come and report it to Assurbanipal. Naturligtvis. Hvis du hører noen som legger opp en annen form for altså, og vil forråde denne kongen, når han da blir satt på tronen, så skal du rapportere det, du skal ikke tildekke det. Og hvis vi nå går til en tekst som heter 5. Mosebok 13, det kan hende at det står frem en profet, eller en som har drømmesyner hos deg, lover deg tegn eller under, og så videre. Da skal du ikke, og de sier, kom, la oss følge andre guder som du ikke kjenner, og la oss dyrke dem. Da skal du ikke høre på det som en slik profet eller drømmeseer sier, og så videre. For det er Herren de skal frykte. Så kommer det her nede i vers 6. Det kan hende at din bror, din mors sønn, eller din sønn eller datter, eller kone som du tar i favn, eller din kjæreste venn, lokker deg i hemmelighet og sier, la oss gå bort og dyrke andre guder, guder som hverken du eller dine fedre har kjent, og så videre. Da skal du ikke gi etter og ikke høre på ham. Du må ikke vise ham medfølelse og ikke skåne eller dekke ham. Nei, du skal ta livet av ham. La din hånd være den første som løftes mot ham for å drepe, og siden skal hele folket løfte hånd mot ham. Du skal steine ham i hel, fordi han prøvde å lokke deg bort fra Herren din Gud som førte deg ut av Egypt og slavehuset. Er det noen som kjenner igjen sharia-lovene? Hvis vi nå går altså tilbake igjen her, så er det faktisk det samme, sant? Altså som vi leste. If you hear any evil, improper, ugly word, or from the mouth... For sånn og sånn, og from the mouth of his brothers, og from the mouth of his uncles, his cousins, his family, member of his father's line, your brothers, your sons, your daughters, you shall not conceal it, but come and report it to Assurbanipal. Nesten ord for ord, samme konstellasjon, samme måte å forstå og forholde seg, eller beskrive, paktsbetingelsen på. Så dette er da altså en politisk forpliktelse som legges på folket, altså de underlagte folkene og deres ledere fra Esarhaddon og hans sønn, kronprinsen. Men tilsvarende har vi altså da i det gamle testamentet, men da ikke, da er det teologisert, kan vi si. Men vi ser tydelig den politiske teologien bak her. Hva sa du?
Det var en stor forskjell på det også.
Og det var?
Om det skulle rettferdiggjøre urettferdigheten, om det var, skulle rapporteres, om det skulle straffes. Hvorfor skal det ikke rapporteres i Moskva? Hvorfor skal det gjøre det selv?
Hvorfor skal du gjøre det selv?
Ja.
Og de skal jo selvfølgelig rapportere det. Altså hvis vi hadde lest videre, så ville vi også funnet straffebestemmelse der. Sånn at straffebestemmelsen er i begge steder. Men det har ikke vi tatt med, har ikke klippet inn i teksten her da. Så du skulle rapportere det selvfølgelig for at kongen kunne ta affære og hans folk, og så straffe de, fortrinnsvis altså ved å henrette de. Så det er for så vidt det samme, men det er likevel et point i det du sier, og det er at altså disse straffene som er her, straffebestemmelsene, da er vi inne på det som vi berørte i går, dette med monoteismen og voldstematikken, eller voldsspråket. Det finnes en kulturforsker som jeg skal komme litt inn på om et lite øyeblikk, en som heter Jan Assmann. Han egentlig egyptolog, men han har skrevet en del ganske viktige bøker når det gjelder blant annet har han skrevet om monoteismen og voldsspråket. Og han mener at voldsspråket som vi finner her i disse tekstene ikke har, altså de har hatt en symbolsk betydning, men de har ikke vært praktisert på denne måten. Det kan man naturligvis diskutere. Jeg tror vi skal komme litt tilbake igjen til det når vi kommer så langt. Det er noe med monoteismespråket i hvert fall, som gjør at disse straffebestemmelsene, det gjelder jo også dette med utryddelsen av kananerne. Altså, jeg tror jeg var inne på det forrige gang, de folkegruppene som ligger rundt, og som vi vet historisk var rundt Israel, Moab, Edom, Ismaelittene, og i hvert fall Moab og Edom, og Ammon, som vi altså kjenner som folk eller som nasjoner. Til disse så har det gamle testamentet et ambivalent forhold, altså både et positivt og et negativt. Mens kananittene, de som bor i landet, som kan ha forskjellige navn, men veldig ofte så samles de under begrepet kananeerne eller kananittene, de er alltid fremstilt negativt. Og de skal nesten alltid utryddes. Og de som har studert disse, altså det var nok noe som vi kan kalle den kananeiske befolkningen. Det ser vi for eksempel når vi går inn på Ugarit, tekstene derifra. Men det bildet som tegnes av kananeerne i det gamle testamentet er helt åpenbart, det har en videre funksjon, det har en symbolsk betydning, indre medisinsk betydning, så å si. Kananeerne er israelittenes fortid. Altså det er den siden ved den israelittiske kultur som ifølge den deuteronomiske teologien skal utryddes. Ikke skal være der lenger. Og hvor langt dette dag på en måte reflekterer det som faktisk har skjedd i forhold til folkegrupper som åpenbart var der. Nå er det jo et problem, hvem var israelittene? I Bibelen så er det jo veldig klart hvem som er israelittene. Det er de som kom vandrende fra Egypt og kom inn. I hvert fall i første omgang. Men selv når vi begynner å gå under overflaten i bibeltekstene, så er ikke det så klart lenger hvem som er israelittene. Til og med da de gikk gjennom ørkenen og på vei inn til landet, så var det noen som sluttet seg til de, så å si av outlaws og andre grupper, som gikk med de og som på en måte ble absorbert i de. En av disse er Caleb, en person som ikke var israelitt, men som slutter seg til de og likevel blir behandlet som sådan. Og hvis vi hadde gått inn på det historiske, så blir det enda mer problematisk. Og en av teoriene, vi skal komme til dette etter hvert, men en av de historiske teoriene er at hvis det var en gruppe som dro ut fra Egypt, så har den vært veldig liten. Og det kan godt hende at den har vært der. Men en av modellene sier i hvert fall at hovedsaken, eller hovedgruppen i de som etter hvert identifiserte seg som israelitter, det var grupperinger som ble til gjennom splittelser i det kananittiske samfunnet. Altså at denne grensen mellom en israelitt og en kananeer, den er konstruert, den er et litterært produkt. Og hvis det er riktig, så blir det desto mer problematisk å se hvem som historisk sett skal utryddes, skal ta livet av, skal tas liv av, skal fordrives. Så veldig mye taler for at kananeerne, de andre folkegruppene og deres religion og et cetera som skal utryddes og knuses og så videre, det er en slags metaforisk språkbruk for de sidene ved Israel, eller altså ved den gammeltestamentlige befolkning og deres kultur, som for eksempel i dette tilfellet 5. Mosebok ikke liker. For å si det litt sånn halvpolemisk. Ja.
Det når du sier at det metaforisk språk, det blir veldig sånn nåtidig, føler jeg. Altså, ja. Da var det jo veldig politisk og mennesk. Ja. Metaforisk var konkret.
Nei, det ikke metafor. Altså metaforisk jeg vil nok heller si symbolsk. Altså det symboliserer en annen form for politisk, religiøs, kulturell konflikt i samfunnet. Som vi ser for eksempel når vi kommer ned til profetene, noen av profetene gjentar jo noe av det samme. Og da er det helt tydelig at det er noe som foregikk i kongedømmene, altså Nordrike henholdsvis Sørrike.
Altså bare metaforisk, det er sånn ufarliggjørende.
Ja. I hvert fall handlet det om en kulturkamp og en religiøs kamp. Og det ser vi for eksempel med profeten Elia, sant? Altså han klager på et tidspunkt. Og om det historiske eller ikke spiller ingen rolle, men teksten i hvert fall lar Elia klage over at han er den eneste igjen av Herrens profeter. For Jezabel har utslettet alle de andre Herrens profeter. Og det er bare Baals profeten igjen. Og den konflikten ser vi hele tiden. Vi ser det igjen hos Jeremia, som egentlig ville sitte i lystig lag med andre, men han har fått et oppdrag fra Herren som består, som fører til at han blir sittende alene. For budskapet hans blir så, vekker så lite gjenklang i samtidskulturen. Så i hvert fall så er det en kulturkamp, og hvordan denne rent politisk har utspilt seg, det vet vi egentlig veldig lite om. I hvert fall ikke før vi kommer ned mot slutten av kongetiden og vi begynner å få litt mer materiale på dette. Så det vi vet er at på et tidspunkt så er det noen, har det vært en eller annen bevegelse, eller et tiltak som har ødelagt disse små figurins, sånne religiøse symbolfigurer som man gjerne hadde med husalter og forskjellig sånt. For da ser det ut til at de er blitt ødelagt over en ganske lav sko. Så det har skjedd et eller annet på et tidspunkt der, skal vi si, monoteismen har slått sterkere igjennom. Ok, tilbake igjen til dette med paktsteologien, som da inngår som en del av en nasjonal og religiøs integritet, kan vi si, som forfektes av 5. Mosebok særlig. Hvis vi følger disse tekstene som jeg har nevnt her, fra kapittel 12 til 17, som på mange måter er en slags sånn kjerne av forskrifter og lover i 5. Mosebok, så kan vi lese det slik at det formes en nasjonal integritet gjennom det som vi leste, for avsløringer for rederi, for det andre, bestemmelser for rituell ren og uren mat, hva som kunne spises og hva som ikke kunne, i kapittel 14. Så har vi sosial lovgivning om tiende til tempelet, ettergivelse av gjeld og gjeldsslaver og behandling av slaver generelt i kapittel 15. Skal vi ikke ta oss tid til å lese. Og så har vi noe om de tre store pilegrimsfestene opp til tempelet. Man skal opp til tempelet tre ganger. Og idealet her er jo at alle, hele Israel, skal opp til tempelet tre ganger. Og hva har vi da altså her? Hvordan formes denne, skal vi si, utopien eller myten om det rene Israel? Jo, det formes altså ved, for det første, dette med avskallingen, sant? Altså man skal, og nå ikke den ytre avskallingen, den finner vi i de andre tekster, men i dette tilfellet, den indre avskallingen. Du skal renske ut urenheten blant deg. Og så er det dette med det rituelle med mat, altså renhet, urenhet, og altså da en del sånne sosial lover som da også skal være spesielt for oss som Israel. Og så selvfølgelig festen. Så du har både det etiske, det vi kan kalle det mytiske, det vi kan kalle fortellingssett. Hvem er vi? Jo, vi er de som har sånn og sånn. Og så er det etiske som går på, altså, hva er, så å si, rett etisk eller juridisk i oss? Så har vi noe om domsmyndighet, det skal jeg komme litt tilbake igjen til, om den høyeste domstolen som skal gi retningslinjer for hvordan det skal dømmes. Som jeg sa i går, lovgivningen, altså lovene i det gamle orienten, inkludert det gamle testamentet, er ikke lover på samme måte som vi har Norges lover. De er mer eller mindre lærebøker for de som skal lære seg å dømme. Eksempler på hvordan man dømmer. Kongeloven, som vi var inne på tidligere. Kongen skal ikke holde mange hester. Skal ikke sende sitt folk til Egypt for å skaffe seg flere hester. Skal heller ikke ta seg mange hustruer. Og begrunnen her er for det at han kan forledes til frafall. Så er det noe om prestene, som altså da forvalter Guds eller Moses lovbok, skal ikke ha økonomisk makt, ifølge kapittel 18. Hvorfor skal ikke de det? Ja, det finnes i hvert fall en god grunn til det, nemlig det at de skal være mest mulig uavhengige av egne interesser. Og ingenting er så sterkt som det å måtte altså en så sterk faktor i spørsmål om man dømmer riktig eller uriktig, dersom man har egne interesser å ta hensyn til. Profetene er også omtalt i kapittel 18, men de begrenses veldig sterkt. Profetene, som i antikken kunne ha politisk makt som rådgiver for kongen om krig og så videre, får sterk begrensning av sin autoritet. De har autoritet bare så langt som det de forkynner stemmer overens med Moses lovbok. Så har vi da en rekke andre bestemmelser også som går på lover om krig og forskjellig sånn, og ikke minst om dette med altså som skal unngå korrupsjon i rättsförvaltningen. La oss ta ett exempel på någon av de lovene som vi finner i 5. Mosebok. Se lite på det som har med äktenskap, sexualitet och skilsmisse att göra. När en man tar sig en kone och har omgang med henne men siden får uvilje mot henne och beskyller henne för skamliga ting, sätter ut ont rykte om henne och säger jag giftet mig med den kvinnan. Men da jeg kom sammen med henne, fant jeg ikke noe tegn på at hun var jomfru. Da skal pikens mor og far og så videre, så kommer dette med. De skal på en måte bevise da at hun faktisk var det når han tok henne til hustru. Vi skal se etter hvert, hele lovgivningen handler om på en måte å beskytte mannens ære og mannens kapital. La oss se her. Når en mann blir grepet i å samleie med en gift kvinne, skal de begge dø. Når en mann treffer en ung pike i byen, en som er jomfru, forlovet med en annen mann, når samleie med henne, skal dere føre begge to til byporten og steine dem i hel. Piken fordi hun ikke ropte om hjelp enda hun var i en by, og mannen fordi han krenket en annen manns kvinne. Men er det ute på marken en mann treffer en forlovet pike og voldtar henne, da skal bare mannen som hadde samleie med henne dø. Ja.
Du sa jo det om at lovbøker i tidligere tider fungerte mer som eksempel.
En veiledning, en lærebok, kan vi si. Ja.
Det var frem til Moseloven, ikke sant? Da ble det mer absolutt.
Ja, det vet vi faktisk ikke så mye om. Altså, Moseloven blir absolutt i religiøs henseende. Og det blir den i det gamle testamentet selv, altså i Mosebok, femte Mosebok reflekterer selv over den statusen. Men om Moseloven ble absolutt som lov i betydning av Norges lover, det er det mer tvilsomt. Sannsynligvis beholdt den fortsatt sin status sannsynligvis beholdt rettsavgjørelsene stadig vekk sin mer selvstendige status i forhold til dette. Slik at Moseloven fungerte mer som... Altså, Moseloven har jo aldri fungert alene. Det har alltid vært tolkning knyttet til den. Det ser vi når vi begynner å lese den mellomtestamentlige litteraturen, og særlig når vi kommer til Mishnah og hele det, altså Talmud og alt det, så ser vi hvordan det har alltid vært kanon, og så har det vært kommentarene til kanon, som på en måte har vært det stedet hvor den faktiske utøvelsen av både den religiøse og den juridiske rettspraksisen har funnet sted. Så det der er litt grann sånn tvetydig. Når en mann treffer en pike som er jomfru og ikke får lovet, og han tar henne og ligger med henne, og det blir oppdaget, skal mannen som hadde samleie med piken betale hennes far 50 sekel. Betale hennes far. Legg merke til det. Fordi han krenket henne. Hvorfor det? Altså, hva er det vi ser bak dette systemet her? Vi ser at mannens kapital, i dette tilfellet farens kapital, for piken er da farens kapital. Tenk på brudeprisen og alt dette her som skal betales. Og da er det poenget at hun ikke skal ha hatt omgang med noen mann før hun blir giftet bort. For da mister faren den kapitalen som er knyttet til henne. Nå tegner det litt firkantet, men det er det som er saken her. Og tilsvarende så er det jo dette med altså de som vi leste tidligere. Så det er enten faren eller den påtenkte ektemannen eller ektemannens eiendom, for å si det sånn, som skal beskyttes. Hele veien så ser vi dette. Og da sier det seg selv at du kan ikke bruke dette som grunnlag for en etisk tenkning i hvert fall kan du ikke bruke det uten videre. Du må se på den sosiale settingen hvis du skal bruke dette i en annen form for en etisk tenkning i moderne tid. Det er ikke der vi er i det hele tatt. Når en mann har tatt en kvinne til ekte og han ikke bryr seg om henne lenger fordi han har funnet noe ved henne som byr ham imot, kan han skrive ut skilsmissebrev og gi henne, og så sende henne bort fra sitt hus. Sett at hun etter å ha flyttet fra ham, går bort og gifter seg med en annen mann. Hvis også han får uvilje mot henne og skriver et skilsmissebrev som han gir henne, sender henne bort fra sitt hus, eller hvis han dør, da kan ikke han som først skilte seg fra henne, ta henne til kone igjen. En nygift mann skal ikke dra ut i krig, og ikke bli pålagt noen andre plikter. Han skal være fritatt i ett år, til gagn for sitt hus og til glede for henne som han har tatt til kone. Det var en bra bestemmelse. Men altså, vi ser... det er vel ikke nødvendig å kommentere det, men vi ser altså... Det er et patriarkalsk samfunn, og det er i veldig grad mannens rättigheter som beskyttes. Det finns någon undantag faktiskt. Men det tänker vi gå in på här. Okej. Var är vi henne? När vi har gått igenom allt detta här så kan vi naturligtvis se på femte Mosebok på lite olika syns för lite olika synsvinklar. Men jag ser på det som ett nationalt och socialt charter. En chartermyte som är snackat om första gången. I boken Antiquities of the Jews, författet av juden Josefus mot slutet av första århundradet före Kristus. Ja, efter Kristus. Säger Josefus att femte Mosebok är en gudomlig autoriserad och omfattande politeia. Den nationella konstitutionen för judarna som Moses gav judarna på sin sista levedag. Med valg av den grekiska ordet på det grekiska ordet politeia istället för nomos lov för Josefus femte Mosebok in i den grekisk-hellenistiska romerska debatten om statens styre och konstitution och förstår femte Mosebok i utgångspunkten som ett konstitutionellt dokument så att säga en grundlov för en nation, nämligen den judiska. Om detta också svarar till slik det faktiskt blev förstått i förkristen tid, alltså på 200-300-talet för Kristus, det är det vanskligare att säga. Men i vart fall så när du kommer över i hellenistisk och romersk tid så var det slik den ibland blev förstått. Hvis vi fortsätter langs det så framstår femte Mosebok som en slags demokratisk national konstitution, en politeia. Demokratisk i väldigt stora anförselstegn. Jag ser att det demokratiska kan heller beskrivas som en teokratisk konstitution för nationen Israel. Men även om vi ser konturen av ett prästestyre, levittprästerna som ska förvalta lovboken som vi snackade om igår, så är också prästernas egen makt begränsat i den förstånd att de inte har anledning till att ha fast egendom. De andra, alltså stammarna fördelas ju. Stammarna har var sina områden och så vidare som de sin, var sin sitt jordområde. Men levittprästerna har det inte. De ska inte äga jord. De ska leva av det som läggs i offergryten av kött och så vidare. Därmed är en viktig kilde till politisk makt begränsat. Alltså både kungens makt är begränsat. Han ska närmast bara sitta som en skriftlärare och läsa loven som han har fått en kopia av från prästerna. Prästernas makt är begränsat i en viss grad i vart fall i den förstånd att de har inte lov till att skaffa sig fast egendom. Och profeternas makt är begränsat. För att de ska bara förkynna i samsvar med det som står i denna boken. Loven alltså. Så vem är det som, viss intresse är det som kommer till uttryck i lovboken? Ja.
Jag har tänkt på att avstått på det här begreppet.
Ja.
Han brukar det bevisst för det där det är stort och spännande den bästa förrådet. Alltså jag tänkte bara med demokratin att bara är stort och sitter och politeia som den bästa form mellan oligarki och demokrati. Så det är kanske mer det.
Jag tror det. Ja, jag tror det är riktigt. Mm. Ja. Och så är det spörsmål om han gör rätt och skäl att få texterna. Det har varit de som har sagt att femte Mosebok så att säga är valgtalen till en som ville bli valt till president i Israel. Alltså den talar ju om de fattiga och farlösa och änkorna och till och med inflyttaren som du ska vara god mot och ta dig av och så vidare. Alltså det är ju, det var sagt humoristiskt då. Men alltså vem är det som har haft intresse av den boken? Vem är det som har haft intresse av att reducera kungens makt eller den kungen? Ja. Vem är det som har haft intresse av att reducera och begränsa prästernas inflytelse? Vem är det som har haft intresse av att begränsa profeternas inflytelse? Vem är det som har haft intresse av och ska vi se humanisera lovene? För hvis vi hade gått igenom och sammanlignat lovene här i femte Mosebok med andra lovgivningar i det gamla testamentet, för exempel i kapitel i an Mosebok 21-23, så vill vi finna något som vi gärna kallar ett humanistiskt träck i dessa texterna. Särskilt detta. Alltså ett exempel är ju budene. Du ska ge akt på sabbatsdagen och hålla den helig. 6 dagar ska du arbeta och göra all din gärning, men den 7:e dagen är sabbat för Herren din Gud. Då ska du inte göra något arbete, varken du eller din dotter, slav eller slavekvinna, varken oxen eller esel eller någon annan av dyrene, eller inflyttaren som bor i byarna dina. Slik att slaven och slavekvinnan ska få vila slik som de som du. Och begrunnelsen är här inte skapelsen, som i den andra versionen av budene, nämligen i an Mosebok 20. Men husk att du själv var slav i Egypt. Och hvis vi går till kapitel 15. Det ska inte finnas någon fattig hos dig, för Herren vill välsigna dig rikligt i det landet, och så vidare. Men om det är en fattig bland dina landsmän, då ska du inte vara hardhjärtet och inte lucka hånden för din fattige bror. Nej, du ska öppna din hånd för honom och låna honom allt han tränger. Vakt dig så du inte den onda tanken slipper till i ditt hjärta. Nu närmar det sig 20:e året, eftergivelsesåret, alltså då gälden blir eftergitt. Så du ser med uvilje på din fattige bror och icke ge han något. Han ska kunna ropa till Herren och klaga över dig och du blir skyldig i synd. Ge han villig och ta ingen onda tankar i hjärta när du gör detta ska Herren välsigna dig. Här är det lover som inte har tänder. Det betyder, disse loven kan inte straffa, sant? Du kan inte straffa vad eller avdäcka det som sker i hjärta och straffa det. Så här ligger du på gränsen mellan lovgivning och vad ska vi kalla det, förmaningstal. Så vem är det som har lagat detta? Vilken social konstellation ser vi bak detta? Visst det är prästerna, så är det i vart fall ett segment av prästerna som har varit klar över att prästerna själv kunde komma till att utnyttja sin makt. Är det skrivarna som inte var präster? Det är i vart fall helt tydligt i en del av det prästliga materialet, hvor vi har äktenskaps- och familjebestämmelser. Tydlig, lite som starkt sagt. Men alltså det vi kan se för oss i vart fall där, det är att det är någon som har varit intresserad i att hålla ägarskapet till jorden. Samlet, strukturerat inför familjestrukturer slik att det inte blir splittet upp för mycket. Alltså det finns bestämmelser som om äktenskap, sexualitet och sånt som regulerar det på en sån måte att det är tydligt att du bryter där som du bryter ut av dessa släktskaps- och familjestrukturerna på en irregulär måte. Och vem hade intresse av det? Jo, naturligtvis de som satt i templet och tog emot skatt. Templet och i statsadministration och tog emot skatt. Men i efterexilstid så blir det ju templet, för då har du en tempelstat. Och det är klart att så länge du inte har datamaskiner som kan följa de enkelte runt omkring, så är du avhängig av att ha relativt fasta strukturer på familjemönster och sånt, av hänsyn till ägarskapet till jorden.